Það hefur ýmislegt gengið á við herbúðum Manchester United á þessu tímabili. Gustað hefur Jose Mourinho og gengið liðsins hefur valdið vonbrigðum. Til að fara ítalið yfir Manchester United eru hingað mættir Siggi Hlö og Jóhann Skúli Jónsson, tveir gallhæri stuðnir með United. Ég heiti Magnús Már Einarsson og þetta miðja. Það verið velkomni að fylgst báður lengi með Manchester United, Siggi, þú í ára raðir. Það var oft verið skemmtir að halda með United en okkur í dag, eða ekki?
Já, það hefur verið upp og niður. Ég var að byrja að halda með þeim, sko, 1900 eitthvað, 78 held ég. Þegar var, já, 8 ára gamall, 8-10 ára gamall. Það var nú ekki liðið eitthvað, það voru búin að falla á eitthvað vesinn, sko, og svo komið náttúrulega dýrðar árin okkar, góðu og svo að núna smá vesen, þannig að þetta upp og niður eins og í öllum liðum
Jú, þú vantala ekki 78 og eitthvað aðeins setna
Já, aðeins setna en það var engöngu upp já. Bara fyrstu 15-16 árin sko.
Já.
En já, það alltaf gaman að halda með United samt, sko. Það alltaf menn tilbúnir að ræða United hvort sem gangi vel að illa þannig að það sem ekki leiðilegt en það hefur verið skemmtilega, það hárrétt
Það sem ætlum að gera í dag, ætlum að ræða United Siggi, gast þú séð þetta gengi fyrir tímabilið, það þið svona ströggla á leiðinu?
Ég held að ég hef geta það eins og allir aðrir, við erum ekkert sáttir við þjálfaran en ég held að menn verðum aðeins að samt að sko anda með nefinu eins og greinilega stjórnarmenn og eigendur er að gera hann er að ná okkur svona aðeins í gang eftir strögglið eftir Ferguson við lentum hann í skrýtnum þjálfurum og vesinni og við erum svona allavega loksins komnir ofalega í töfluna en við stuðnismenn erum ekkert sátti með þetta gengi ég veðja þá að gengi nú aðeins betur en ekki nógu vel þetta er ekki nógu gott
Það var strögg svona bragur á United bara kannski á undirbúinnstímabilinu og leikmannamarkaðinu í sumar og annaðis.
Já, já, tímabili fyrra kannski endaði ekkit neitt sérstaklega skemmtilega eða annað sko, þannig að þetta var nánast bara framhald af því og menna, ég veit ekki, liðið var svo sem ekkit styrkt þannig á þeim stöðum sem að mér persónulega fannst að hefði mátt styrkja og þannig að ég fór ekkit sérstaklega bjart síðan inn í þetta tímabil fyrir höndliðsins en þú veist ég held að þetta er aðeins betra sko, veist, ég veist, held að þú veist, Sanchez er þetta betri til dæmis þó hans ég búin að vera allt í lægi að finnst mér sko að, veist, þá var hann keiftur sem Alexis Sanchez sko, og hann átti að bara veist, taka yfir liðið og er á þannig launum það er eiginlega ekki nóg sko, að eiga góðar frammistöður hér og þar sko, eða skilar engu þannig að þú veist, jú, mikil vonbrið eiginlega sko
Varst þú ósvöldið með leikmanna gluggann í sumar?
Já, hvað, keiptum við eitthvað?
Fred?
Ok, við fengum Fred, það er rétt og ég hérna, það svolítið, hérna, ég kaup mér alltaf treyju leikmanns alltaf í ágúst kaup ég treyju og ég verið svolítið óöfnum með þess að ég held að sé allt mér að kenna Ég fekk Fred núna, hann hefur ekki geta nei Ég búin að eiga Schweinsteiger, ég búin að eiga hérna Janus Sæ, og ég á fullt að dreyjum sem er svona ekki bara kveikt í þeim
Sko, ég get sagt þetta, ég er hættur að kaupa nýjar treyjur og ég kaupi núna engöngu gamlar treyjur sko. Ég kefti með Sheringham síðast, sko, þannig að þetta er eiginlega svona staðan hjá mæsturandi stuðnismönnum kannski í dag sko.
En þú ert ekki ánægð með treyjukaupsiki, þetta er gengið illa hefur
Treyjukaupin eru eiginlega í samingi við hvernig leikmannunum gengur, þannig að Nei, ég meina að þú veist, come on, þetta er Manchester United, við erum nú að geta keft eitthvað meir en bara Fred og ég er alveg sammála, auðvitað, vill maður fá meir út úr Sanchez, ég meina Lukaku, þetta á að vera 20 mark plus á sísoni.
Nú maður spytur liðið eftir og byrjuð kannski bara á manninu sem að alltaf umræðinni hefur alltaf verið, Jose Mourinho, hvar standið þið þar? Eru þið ánægðum hans störf, viljið halda honum áfram og hvernig viljið hafa þetta?
Viltu ekki byrja?
Ég get byrjað. Sko, ég er sko ánægður með hann, en mér finnst bara, þú veist, hann sýnir mikið passion náttúrulega og hann elskar að vinna leiki, en þú veist, mætti gera kannski aðeins meira að því, en þú veist, en mér finnst þessi fótbolti bara svo leiðilegur og ég, sko, í fyrra varði ég þetta fram í rauðan dauðan, af því að, þú veist, það var að ára mallast inn stig og veist, þetta var að gerast en sko ég er búin að vera bara mjög sorgmæddur síðan bara þeir duttu út úr meistaradeildinni í fyrra fyrir Sevilla af því það var náttúrulega viðbjóðslegu fótbolti sem var spilaður þar og óárangursríkur og leið átt að spila leiðilegan fótbolta sem ekki að skila árangri þá áttu komin á slæmi hliðina hjá mér sko það nokkuð ljóst en ég bara veist, ég sé ekkit fram á að það hafi neitt upp á sig að reka núna en þú veist ég sé hann ekki fyrir mér þú veist ég myndi ekki vilja hafa hann til framtíðar eða, þú veist þannig að ég myndi halda að það lægi beinast við að fara að skoða einhverja mögulega eftir tímabilið eða, eins og ég segi, þú veist, það hefur ekkert upp á sér að reka núna en þú veist, sjáum bara hvernig þetta endar í vor sko.
Já, ég er rosalega sammála flestu sem er sagt hérna ég er bara ekki búin að sjá neitt sko, sem að geti komið í staðinn, mér stað svona kannski skipta mestu máli að þú veist, þetta sídan bull í fjölmjölum og svona, þú veist ef það væri einhver hann úti sem að væri bara maðurinn, þá bara flott þá bara rekum við Mourinho og fáum nýja mann inn það sem ég veist vandamáli með Mourinho er hann er svo steiktur í því að reyna að vera steiktur það gengur svo mikið út á allt hjá honum að reyna að vera skrítin þú veist, hvernig hann að taka alltaf fjölmiðlana hamast í þeim sko, þú veist, þetta er bara Trump 2 sko, þú veist, slökum aðeins á og jú, stundum er hann að taka af leikmönnum álagið en ég held að sé bara ekki að skila sér samt til baka til leikmanna þetta er, hann leggur ómikla áherslu að vera skrítin eða special one eða hvernig sem hann vill ég held að þetta sé ákveðið svona x-faktur eða mótjó sem að menn hafa og ég held að það sé farið því að Mourinho gagnvart Manchester United
ég hugsaði sko að eini maður sem ég væri til í ég var að Mourinho er rekin á morgun þá væri lausnin í svefbókanum hjá Arsene Wenger sko. Ég væri mjög til í að sjá Wenger hjá United en það er sennilega aldrei að fara að gerast en ég held sko að með stjórn United kaup óða og Wenger að sjá liðið það væri mjög góð blanda
það er bara það er engin keiptur að Wenger kemur þarna
já, ég, máli er bara, mér finnst eins og sko stjórnin hjá United í rauninni stjórni sem er kannski eðlilegt það kannski felst í því að vera stjórninni en þú veist ég held að þeir myndi ekki hlusta á það ef hann myndi vilja fá einhvern ungan leikmann frá Fraklandi þú veist, í einhverja stöðu sko. Þá myndi þau bara, já ok, þú vilt þessa stöðu og græja einhvern leikmann og veist, ég held að ég er á því, búin að vera á því núna í nokkra mánu þetta er skotelt blán sko.
Ég held að þetta er reyndar að fá Wenger eiginlega svona jafn furðulegt og mann er brá eins og þegar Mourinho kom sko. Það var svona stór furðulegt en ég held að Wenger myndi bara byggja nýja sjoppu og græða henni
ég,
og
veist,
spila svona eitthvað miðjubolta sem að voru flottir í áttundasætinu ég veit ekki, það þarf einhvern þann inn, ég meina ég sé svo sem ekki neitt þjálfara lausu hand okkur, svona, sem þetta er drjög
Það var það að fara að hitna svolítið undir Mourinho kannski fyrir einum og hálfu mánu, þetta er nú leið upp af síðan þá, þú varst á vellinum sig í leikamóti Newcastle tvö lundir í hálfleik
Já.
Þú vantilega verið brálað þá að vilja manni burt á staðnum
Ég meina, ég sat fyrir aftan annað markið, reyndar á sama stað og ég sat þegar sitt í vann okkur 1-6 það ég sagði anskotin er þetta gerast aftur og ég hérna með öll mörkin í andlitið sko, það sem að sko, mann fann stúkuna að liði var gjössamlega trublað það bara þetta er ekki að gerast og ég er búin að fara núna síðustu 15 ári, ég er að vera komin í 100 ferðir á Old Trafford og ég hef aldrei sé leikmenn áður hjá Manchester United hlaupa inn í hálfleik til hlupu inn í búningsklefi hálfleik þeir eru alltaf bara rálega og alltaf bara taka sér te og fund og allt þetta en þeir hlupu inn og síðan þeir komu út og það var það einhver viðsnúningur í leiknum sem var alveg geðbilað sko, geggjað og gaman að vinna hann leik að svo standa þeir eftir leikinn út á velli eins og þeir hafa orðið sko englandsmeistarar það var svo mikið relief og þeir stóðu þarna og klöppuðu og löppuðu þarna poppa að bera ofan og allir stælarnir þú veist, mér finnst, þeir hefði látt að skamma sín og hlaupa líka inn eftir leik að vera svona svaka sigri hrósandi að hafa unni Newcastle mér fannst þetta ekki smart sko, frábært að vinna leikin en þarna var, maður fann að þeir þetta er allt, það er stór furðulegt ástand á Trafford.
Já, en þessi sigur samt möguleika vendipunktur á tímabilinu, þetta er leið upp á því síðan þá.
Já, já, sem betur fer, sem betur fer.
Ég meina, það var 2-0 í hálfleik fyrir Núkosl og stóð ekki steinni við steinni. Og, já, já. Menn, ef þetta er enda þannig, hefði Mourinho fókið, heldurðu?
Pottjétt, ég bjóð mig undir að vera þarna á lokaleiknum hans, ég var á lokaleik Alex Ferguson eða hann kvaddi, þannig að ég var flott, ég er mættur, ég til ég að kvæði hann.
Já, en þetta er allt svona leið upp á undanfæna vikur eftir hann sigur, veistu að það gefi leiðinu svona eitthvað krátt?
Þetta er búið að vera fínt, sko, en síðan alltaf kemur þessi skellur á móti City og ég er svona einhvern veginn, eftir skellur og ekki skellur, þú veist, Manchester voru bara, United þar að segja, voru aldrei líklegir í þeim leik og þú veist, mér fannst það mjög leiðilegt að sjá. Og þú veist, en vissulega er þetta búið að vera upp á við, en við þurfum eiginlega bara að sjá hvernig það fer helgina, hvernig skapi ég verið í, sko.
Talar leiðilegan fótboltaðan, Jói, í fyrra var vörnin gífurlega sterk, 28 mörk á sig í 38 leikjum, nú er komið 21 mark á sig í 12 leikjum í ensku úrslunni. Vörnin hefur verið í bulli.
Ég maður alltaf ekki með DG í fantasíliðinu sínu, það er, það er 100%. Þetta er, ég sko, mér langar mest í vörn í jólagjöf. Það er frábæri jólagjöf núna áramótin að fá. En sko svo, nema hann vill ekki nota Bale, sem er ennþá svolítið svona óslípaður.
Vel óslípaður. Já, þú veist, ég einhvern veginn, þetta er svo mikið rót. Það er svo, þú veist aldrei hver er að fara start í hafsendinu. Þú veist, að næ gamla daga, þú veist, þá vissir að, þú veist, Vítins og Ferdinand voru að, þú veist, öllin líkindum fara að byrja, ef ekki þeir, þá einhver með öðrum korum þeirra. Núna er þetta bara eins og lottó hver er að fara að byrja í vörninni og það getur bara ekki verið gott. Ég held ég að einhvern tíðan séð sko að þú veist, þau lið sem eru að gera fæstar breytingar á liðinum sínum eru þau lið sem eru að enda hæst í deildinni og þú veist, Mourinho var svona hjá Chelsea og annars staðar, þú veist, hann liði breyttist voðalega lítið en þú veist, maður sér það bara að það er svo, þetta er svo lélegt að hann verður bara alltaf að breyta nánast einhverju sko, en þú veist, já, ég veit ekki, þú veist, þeir eru búin að fá á sig heldur sko fjórðu mest bara í deildinni og ég man aldrei eftir því að United hafi verið með svona lélega vörð sko.
Hver er besta vörð, manstu hún að þetta, fjóra mann lína?
Ég veit ekki, maður er bara múr inni á þessu, bara fríkar út að horfa yfir þetta, ég meina Lindelof, ég meina að sjá hana strák á vellinum og hlaupa og gera og vera fótboltamaður, þetta er hörku trukkur og stór strákur, hann fyrir mér ætti hann að vera miklu betri en hann er í dag, hann er svakalega stressaður, þú veist, Smalling, hann má nú ekki fá boltan á fyrir hann að panika.
Nei, ég held samt að þetta sé besta miðverða par sem United getur boðið upp á, Lindelof og Smalling, þú veist, þá ertu með, þú veist, Lindelof getur komið með boltan upp og Smalling getur skallað frá, er fáur betri í því og þú veist, hann er bara svona alvöru varnamaður, þú veist, þá hann svitsi út við og við, þá er ég er mikill Smalling maður, sko, en þú veist, besta vörn United í dag er bara svo slök að það er bara vallagt að tala það sem bestu vörnina, sko, eða það er bara kjánalegt, sko.
Hvað með bakverðina?
Já, náttúrulega það, hann er nú stíð upp hann.
Sjó, er búin að vara fínn, já, já, algjörlega og svona sennilega með betri mönnum hefur nættið vetur. Síðan bara er engin hæri bakur og veist, allt talum að endur nýja samningu Asle Young er bara, þú veist, þetta er bara gæi sem er búin að standa sig vel og gera ágætlega fyrir klúbin, sko, og liðið, en þú veist, mér veist rosalega undarleg stefna að ætla núna að gera bara nýjan samning við hann í staðin fyrir að bara erðu bara takk fyrir mig. Kaupum nýja mann hérna og sem hann byrti góða Instagram fæstlu hérna í gær Diego Dalot, hann er klár ready to help the team
en hérna,
já þetta getur ekki orðið verra það þarf bara einhvern alvöru bakvörð, ekki einhvern makeshift kantmann að spila
af hverju Valencia í frostinu ég er bara ekki náða
já, það er enda sérstætt, en þú veist, mér veist Valencia er hann er kannski ekki búinn, hann bara einhvern veginn hann gefur þér ekkit ekstra, hann er bara þarna og þú veist, stendur sína plikt yfirleitt en þú veist, að sækja leikja hann myndi leiðum sem liggja tilbaka það var hann sennilega síðasti maður sem ég myndi vilja hafa í bakverinum í dag sko, þetta er bara ekki nóg gott.
Það er allir búin að lesa Valencia, hann gerir alltaf sama.
Já, já, og þú veist, en það er annar maður til dæmis sem er bara, þú veist, er væntalega að fara að kvalifæja bara í skilur testimonial leik bara næsta sumar sko og bara staði sig vel fyrir félagið en þú veist, bara eins og til dæmis City, ég meina, þú veist, þeir voru með Kolarov, Sanja, Klesi, bara þú veist, herri, þú veist, þeir eru frambærilegir en þú veist, þeir eru bara ekki nóg góðir, takk og bless bara nýjir leikmenn veist, það er það sem að United þarf að gera núna sko.
Hvað með varnarleikin í, og gluggan í sumar af hverju kom ekki Hafsend til Manchester United í sumar?
Já, spurðum úr inn,
já Já, veist, það er vantalega veist, og það sem að les og svona, veist, les út úr viðtölum er að veist, það er það sem hann vildi en þú veist En ég veist þetta bara fýtt punktur með að hann er búin að kaupa bæi og lindel og fá fullta pening og ég meina þú veist, notaðu bara þá að gerði eitthvað úr þeim, þú veist en þú veist, vissulega er slæmt að sé einhver svona togstreita hjá stjórn og þjálfara hvað á að kaupa og svoleiði sko, og það er bara lúkkar illa út á við líka bara og er leiðilegt sko, þannig að þú veist
Og samkvæmt pressunni þá er alltaf eins og sé bara einn leikmaður sko Það er svo voru bara elta hennan Lester Gæja, hvað heitir hann?
Maguire
Já, já Það er svo væri bara engin annar í
Já, tala hann alltaf Tóbi líka hjá Jó, reyndar Tottenham, sko
rétt.
Það hefur verið góð kaup, sko En þú veist, að kaupa hann á 70 miljónir skilur hann alltaf Eða, þú veist Kannski er það ekkert fásina Hann alltaf verða 30, sko En þú veist
Ef það myndi fækka markunum hjá okkur Myndur ekki henda
Jú, mér já, algjörlega, sko En þú veist Þetta er samt svona Já, ég veit
það
ekki
Mér veist þetta ekki vera aðal issue Því að Manchester United Hvort, þú veist Ef við ætlum að fá leikmann Og hann bara passar inn Þá bara kaupa hann Ekkert Bullum einhverja peninga bara.
Ég hef litlar áhyggjur svo sem að fjármálunum
já, Svo hlupum við til og ætlum að fara í Dík og Góti ín bara undir loklaugans Það er kannski síndið svona hvað menn voru desperið í náumann
Það var fara að minna svolítið á hérna, loka daginn hjá David Moyes þar sem að hérna, einhverjir menn hérna, óumbeðnir voru mættir til Bilbao og að klára einhvern Ander Herrera díl sem að, veist, var sem bara þvæla og þetta var bara svona eitthvað mayhem Cohen Trá átti allt í hún að vera leiðinni þarna eða þetta var svona svoleiðis fílingur í þessu sko
Getur ekki að fæla inn í bara ekki ennum fagstæki sendur fagsið mínút, eina mínút í miðnætti Hann er nú dottið aðeins tilbaka, felli Ég á að fæla inn í treyju, það segir nú
Það er vel hættum treyju
Já, já, núna já.
En sjáu eitthvað gerast í janúarglugganum Er Jónund að fara að versla eitthvað þá eða verður byggðið honum á sumar?
Þetta heldur að sé einhver stóra koma
Nú hefði fylst með fótbolta í rúmlega 20 ár og veist, ég janúar glugginn fyrir mér er bara eitthvað veist, ég man eftir einum leikmanni svona í fljótu bræði sem að Manchester United hefur keift í janúar sem bara kom með instant impact og það er Louis Saha veist, hann bara kom í janúar og hann bara mætti inn í byrjunlega og fór að skora
Vítið svo efra komið upp áður í janúar
komið í janúar en veist, þeir voru ekki burðugir þannig, þegar þeir komið í janúar ég man vítið spila einhvern veginn múti Liverpool og var eins og belja á svelli og efra og tekið núnda í hálfleika múti City í fyrsta leiknum sínum og veist, veist, það voru góð sænings í janúar en veist, leikmaður sem kom í janúar og brilleraði ég man bara til Saha og þú veist engum öðrum sko Þannig, veist, ég, veist, það er ekkert að fara að bjargast í janúar ég hef aldrei haft trú á því og ég hef ekki trú á því núna
Er þetta ekki frekar þessi janúarglugi svona kannski fyrir já nánast fyrir minni liðin að geta plástrað eitthvað sót sér eitthvað
liðin
alla meita sko
já,
þá,
já eða eitthvað svoleið þú veist, með alla meita og bara verður að bæta við þig eitthvað svoleið en þú veist þú ert ekki að fara að breyta liði sem er í ströggli í meistaraliði í janúar ég allavega man ekki til þess að það hafi gerst
næsta sumar þá sjáum við þá mögulega hreinsun
Það var nú talað hreinsun
Sko ég vil sjá hreinsun Það bara, veist, hún verður að fara að koma einhvern tímann sko. Þannig að hérna, ég hef búin að þrá hana núna í svolítið tíma og hérna,
Þeir eru bara ekki með hugmyndir í stað Þannig að þá haldaði mönnum Svo eru nokkur ungi strákar að koma upp en þeir fá náttúrulega aldrei séns Þeir eru að senda í stók eða eitthvað svona til að á láni
Já.
Það þarf hreinsun, það er alveg hárrétt
Ég held það sko, allavega á hérna, það er bara mikið að leikmönnum sem einhvern veginn bara eru þarna og það er svona að fara að taka einhverja ákvörðun sko, þú veist, menn eins og Phil Jones kannski, þú veist, ég meina hvað á maður að bíða lengi eftir því að hann verði það sem hann átt að verða þú veist, sama með veist, Marcos Rojo þú veist, og bara þetta bakvarða dæmi, þú veist það þarf bara algjörlega að hreinsa til þarna aftarlega á vellinum og bara nánast kaupa nýja vörð sko hva, það er svona mín tilfinning núna en það er vissulega november, þannig að það er langt í mæ en þannig að við sjáum til
Leifminn er svo hvaðan mata Ander Herrera, Ashley Young Antonio Valencia, samlýslausir viltu halda þessu gæði með að losa þið við alla sig?
Já, ég myndi selja þá alla mögulega halda Mata eitt sísón, ég veit það ekki, bara svona hann er gott inspirasjón í hérna liðið, maður sá það til dæmis í Njúkastleiknum þegar hann skoraði úr aukaspirninni þú veist, hann keiri menna þessi gang sko, þú veist þessi, ég hefði vilja sjá þannig að gæða sem fyrirlega liðsins en fyrirlið þarf víst að vera maður sem er helst með fastsæti í liðinu.
Já.
Og er einhver með fastsæti í Manchester United, ég veit ekki hvernig þetta benda á þar svona, jú ok, poppa svona, já, helst
og degja,
jú, hann er alltaf kannski orðið góður fyrirlið.
Ég er mikill matamaður sko, ég vil endilega halda honum, ég rokka rosalega með Herrera, ég einhvern veginn, mér veist gaman að horfa á hann, hann berst mikið, en veist, ég efast hann hafi nógu mikil gæði til að vera bara miðjumaður í liði sem vinnur deildina, ég efast það.
Hvernig finnst þér Pereira? Mér finnst hann æðislegur.
Hann, sko, eða, þetta var svona típisk Mourinho hegðun, sko, leikmaður sem að startar bara á degi eitt og spilar bara fínan leik og síðan kemur hann að Brighton sem hann tekið út að í hálfleik og ég hef bara nánast ekki séð hann síðan, sko, eða, þetta er svona þetta er mjög skrítið, hvernig þetta gerist ofta leikmenn bara, veist, það er bara ein mistök og við sjáumst bara þá kannski í febrúar.
Ég sá bara nýjan Carrick á miðjunum maður alveg.
Mér veist að hann megi fá meiri tækifæri sko, líka hann kannski svona presenterar að einhverju leiti bara svona, veist, nútíma djúpan miðjumann sem er ekki endilega bara einhver jálkur eins og til dæmis Matits er í dag sko. Veist, þetta held ég að hérna, hann má fá fleiri tækifæri.
Við erum að setja ný battery í Matins, sko. Hann er soldið sló svona,
ja, bara,
hægir á öllu, sko. Það er allir að fara upp sko, og þá er bara að slaka það.
En hann finnst þér með mikla þólumæðum og rinja Matins.
En það er maður sem er með fastsæti í liðinu, á einhvern óskiljanlegan hátt, sko. Eða, veist, hann bara, veist, hann fer ekki út og veist, maður sér þetta líka bara, veist, hann er meiri sér orðin seinn bara í að trakka tilbaka og veist, bara það er bara allt orðið bara einu leveli hægara en það var því miður.
Sko. Það er maður sem að Mourinho er búin að ala upp og hann hlýðir Móra og Móri vill hafa menn sem hlýða.
Þáttum við sætti í liðinu?
Þáttum við sætti, já, þú sér liðlegur.
Fyrst erum að tala hvað geti gerst næsta sumar. Hósi Mourinho var í Belgíu á fimmtudaginn, horfuleik Belgíu og Íslands.
Já, við félagarnir vonum þar.
Já, hvað var að gera þar?
Mér varst góð, hérna, góða punkti sem að Gjansson kom með, þegar maður var að horfa á Thomas Munir og ég eiginlega vona það sko, en ég veit ekki annað, veist, hann hef alltaf að horfa á Alder Weireld sem hann getur horft á okkur einustu helgi sko, þannig að ég myndi tippa á það sko.
Þannig að hann var ekki að horfa á neitt Íslending held ég.
Nei, en heldur það að veri Munir?
Ég veit það ekki, hvað heitir gæðin sem skoraði mörkin að það?
Batshuayi,
já, er það ekki líka eitthvað svona sem var svona verið að ía að, ég menna þetta er bara, var hann ekki bara að skrepa leik?
Hann fór þetta 65 mínútur.
Já, ég er ekki enn búin að kryfja nógu mikið hvað gerðist þarna eftir 65 mínútur og af hverju hérna, það hlýtir að vera að lesa betur í þetta sko, en já, einmitt.
Belgarnir skoruðu 1-0 og Arnór Sigurðsson fór út af.
Já, geti verið það, hann hafði bara verið að kíkja á okkar mann sko.
Hver veit. Skoðum að liðið á United og það var einn leikmaður sem að stendur upp úr yfirleitt þegar kemur umræðinu, það er Paul Pogba, það var allir skoðan á honum og hans persónu, hvað finnst ykkur um spilamennsku hans á tímabilinu, Siggi?
Mér finnst hann bara að hafa sko hvað að segja, hann hefur spila bara ágætlega, kannski ekki alveg fyrir allan peningin, en svona hann er hryggjast ekki í liðinu, það er ljóst. Það er bara einhvern veginn með þessa stráka, þessi ára yfir þeim, þessi stjörnustælar, er svona vita það að hann er dýrasti leikmaður og hann á aðeinslega flott úr og bíl og þetta, þú veist, vertu með meiri stæl en á vellinum og flottari og sannaði þar, þá er alveg sama hvernig hárgreiðsluðuð með. Þannig að svona, mér finnst hann vera svona ofljótur að verða of mikil súpistjarna. En sem leikmaður, ég er ekkit vissum að ég myndi vilja missa hann strax, ég held að hann sé svona já, framtíða hryggjast ekki liðsins?
Já, ég vil alls ekki missa hann sko, og hérna, veist, það er bara svo, það er svo mikið leiðindi einhvern veginn í kringum hann sem fylgir honum utan vallar og veist, oft líka bara hundlegald að horfa á hann sko, en þú veist, það er samt mjög mikið að dóti sem hann gerir inn á vellinum sem er mjög gott sko, og ég meina hann leggur upp hann að sigumarki á móti Bournemouth til dæmis og veist, hann er í markinu á móti Juventus sigumarkinu og veist, klárlega lykilmaður í liðinu, en hann verður samt að fara að koma með meiri svona konsistant frammistöður bara leik eftir leik sko.
Samband hans og Mourinho verið svolítið stormasamt?
Já, þetta er akkur að það sem maður heldur að sé sko, hvað maður að segja, er þetta ekki eitthvað show-off? Bara, maður spyr sjálfan sig, er þetta eitthvað show-off fyrir fjölmiðla? Ég meina ef það væri svona svakalega styrkt á milli, það var nú búið að gerast líklega eitthvað meira, annar væri farin held ég, þetta er svona orkuveitu fílingur, þú veist, bara hann, er einhver rekin sko.
Já, veist, ég er bara hættur að nenni að lesa þetta meira, sko, veist, ég bara hérna, geði mér bara match day, það er að síðan nenni að horfa á ég sem núna, sko.
Heldur að þessi eitthvað meira búið að gerast á baku í tjöldin? Heldur að þú veist, þið talist ekki við mikið og eitthvað svoleiðis, eða heldur að þetta sé bara allir góðu?
Mér finnst þið svona stór förulegt ef að framkvæmdastjóri og þjálfari talar ekki við sína leikmenn. Hvernig fer þá æfingi fram? Ég menna, hvað er gert? Ég heldur að tala alveg saman. Fjölmiðlar vil, þetta breski náttúrulega velta sér upp úr öllu.
Já.
Bara þeir ná okkur snapchatti utan að og gyrðingu frá æfingasvæði að sáðu tölu ekki saman og þá er það bara orðið stór frétt sko. Þannig ég hlust ekki á það.
Nei, nei, og ég meina vinir eða ekki vinir eða þannig, sko, ég meina þetta eru bara menn í vinnu, svona, veist, þetta er end of the day sko, og ég meina veist, þeirra vinna er bara að Manchester United gera eitthvað að viti og ég sagði, veist, mér er svo sem alveg sama, þú veist, þó hann gefa honum ekki köku eða, þú veist, klappa honum á baki, sko, en, veist, þetta eru bara menn sem að eiga geta unnið bara saman og, þú veist, þó að þeir sé ekki einhverju perlu vini, sko.
Þetta er ekki en jæja túri,
nei,
hann sem fikk ekki kökuna.
Nákvæmlega. Annar leikmaður sem hefur verið svolítið í umræðinni, Anthony Martial, hann er með 1.5 ár eftir að samningi, hefur svona, kannski ekki fengið alveg þau tækifæri sem hann hefur vilja, en hefur búin að skora svolítið að utanförnu. Gengur þess að illa að semja við það? Það ekki á að gefni?
Ég veit ekki, ég held að menn náu nú samningum við hann.
Það hlýtur að vera.
Hlýtur að vera.
Ég hef alveg áhyggjur af því þannig séð, sko, en veist, það er ennþá, veist, þeir hafa núna þangað til í ágúst nánast til að klára hann samning og þeir hljóta að gera það, sko.
Þetta er framtíða leikmaður í okkur, hann er frábær þegar hann er með þessa áru svona eins og pappa, ég veit ekki hvað sé einhver frönsk ára yfir þeim, svona, það er eins og hann nennir sig ekki.
Nei.
En samt einhvern veginn skorar hann og gerir frábæra hluti.
Hann er líka bara orðin miklu, miklu betri og þú veist, ég meina, just, ég veit ekki hvort maður áka að gefa Mourinho kredit fyrir það, þannig sé sko, en þú veist, ég meina, hann er búinn að taka hann út úr liðinu síðan hann tók við og hann er búinn að skamma hann í fjölmiðlum og whatever, skilur. En maður sér það bara að Martial er orðin miklu betri, hann er miklu duglegri, þannig sé, veist, hann vinnur betur tilbaka og ég meina, nú erum búinn að skora í 5 leikjum í röðu í deildinni, þú veist, það var ekki að gerast. Þó hann hefði verið að skila of bara frábærum frammistöðum og þá var kannski alltaf 1-2 leikur á milli sem hann var ekki nóg góður, sko. En þetta er að mínum að þið besti mann í liðinu, sko. Eins og staðan er núna allavega hana. Og
hann, bara... hann er að peppast í sjálfstrusti.
Já.
Og sér það alveg á honum. Hann aðeins var hann að brosa.
Já, það er algjörlega krúsjala semja við hann, sko, í framtíðina.
Fannst þið rétt að vera með hann svona bæknum á og til að vekja hann?
Til að vekja hann?
Já.
Ég það greinilega vaktan, það er kannski hrós til Mourinho og fyrir það.
Já, þú sér það kannski á honum og sjó að skilur að hann veit alveg, þú ítir bara mönnum bara í öllu sem þú gerir, bara ítir þeim eins langt og þú kemst, skilur, og ef þeir þola það ekki þá, þú veist, þá eru þeir kannski bara ekki nóg góðir, sko. En þetta eru dæmum 2 leikmenn sem hafa kannski þola og eru kannski að sýna það núna að þetta er að virka og, eða að þetta virkar og en já, einmitt.
Við stöðum að skoða sóknarleikinn, Romelu Lukaku kom í fyrra sumar, ertu ánægð með hvað hann hefur skilað sér þá?
Nei, en allavega ekki þetta sísón hefur náttúrulega alveg skelfilegt fyrir hann vegna þess að hann skorar og skorar með belgíska landsliðinu, það er hann auðvitað með Hazard og einhverja snillíka þarna á þjónustan, en það er bara held ég ekki vera þjónustan rétt á Old Trafford, hann þarf að koma allt og djúpt aftur til að sækja boltan og hann er ekkert maður sem er eitthvað að fara að sóla 2-3 sko. Hann er bara maður sem fær boltan í lappirnar og svo dettur einhver af honum sko, og hann skorar. En ég skil ekki að hvernig að skora fyrir Belgíu en ekki Manchester United.
Nei, máli líka bara að klúðra rosalega mikið að dauðafærum hjá United sko. Ég meina ég vissulega ekki sé þess að Belgíu leik hvort hann er bara að fá 10 færi í leika en það virðist þurfa bara svona 7-8 dauðafæri til að skora með United og hann er líka bara búin að vera veist, í fyrra veist, þá fór hann í gegnum tímabila sem hann skoraði kannski ekki mikið sko, en hann var alltaf að spila þokkalega eða svona meða við bara fótboltan sem Mourinho var að spila og var hann að gagnast vel og veist, hann var að linka ágætlega núna í vetur er hann bara búin að vera hræðilegur og, hefna, og það var bara veist, maður sá bara miklu meiri hraða og snerpu og allt bara í liðin eftir að hann fór út úr liðinu sko. Þannig að hann er bara mjög lélegur í vetur en mér varst hann fínn í fyrra sko.
En þú fyrir ekki að vera Mourinho leiknum á laugardaginn, myndur þú stilla Lukaku upp frammi eða ekki?
Já, verður hann ekki að gera það, ekki Rashford meittur
segjum alla heila myndur þú?
Alla heila? Já. Já, ég myndi veði á hann að múti Crystal Palace come on hann á að vera með 2-3 mörkið heimleik
en Rashford, þú verður með að tala hann, eru þið ánað með hvernig framþróun hans hefur verið, það finnst ykkur hann verið að fá og fá tækifæri?
Ég veit ekki, fyrir mitt leiti finnst mér hann ekkert stórkókslegur sko. Ég fær ekkert að grenja ef hann er þið seldur eitthvað annað og annar kem inn en ég meina eins og líka með enska landsliðinu, hann hefur ekkert verið að brillera en þetta er náttúrulega þetta er alveg góð leikmaður, ég segi það ekki en ég myndi ekki grenja þótt hann færi frá Manchester United.
Mér veist hann ennþá rosalega hrár þú veist, þetta er svona þú veist, þú sérðaleg hæfileika þarna, en þú veist, eins og kannski með aðra þú veist, þá er hann ekki, hann er alls ekki náttúrulega konsistant og þú veist, hann er búin að þú veist, hann er að klikka á færum núna sem hann var kannski þú veist, fyrst þegar hann kom náttúrulega bara ef hann skaut bara í áttin að markinu og fótboltinn inn, sko, núna er hann kannski aðeins ég veit ekki, ég er samt ennþá mjög mikla trú á hann er 21 ár, sko, en að, veist, það er alveg hérna, nóg eftir, en hérna, ég var alls ekki sjá hann fara, sko en mér finnst kannski full aftur kannski eins og með aðra leikmenn þú ert ekki að fara að vinna, held ég, deildina með hann sem fyrsta strækir í dag, sko en ég held að, hérna með hvernig Lukaku er búin að vera á annað, þá finnst mér hann eigi bara að starta Sanchez upp á topp sko, og með þá Martial og helst Mata hinum megin sko. Ég held að það er prógram sem að ég myndi taka þátt í sko.
Ertu með því prógrami?
Já, það bara það hljómar, þú veist, mann finnst bara samt að þú veist, ef að einn leikmaður er lélugur í liði þá eiga aðrir að reyna að stígu upp og hirða þá spottið hans eða vatru, og sína sig en það bara er engin að gera það á Trafford, ég meina í gamla daga þegar sko Ferguson var og við lentum 2-0 undið þá vissi maður ok, já, ég tökum þetta maður alveg slagur sko, núna ef maður lendur 1-0 undið þá bara shit, þetta er bara ég er bara ekki viss að við náum stíu út
og leikum. Það er líka kannski bara orðin venjan að lenda 1-0 undir sko, það er bara einhvern veginn þú veist að United er alltaf að fara að fá þessi mark og bara veist, ég man hvort það var sko fyrirleikunum á móti Juventus, ég heyrði sko lýsandan segja að þetta væri bara þriðja skipti að tímabilinu sem United er ekki búið að fá þessi mark í fyrirháleik og sem er náttúrulega fáránlegt sko, og hérna, það er hérna, einmitt, alltaf mikið mörgum en það hefur samt veist, og það sem að svona, heldur mér ennþá á Mourinho hérna, vagninum sko, er þetta element að ég voru að fá þessi fullt af mörgum en þeir hafa verið að koma tilbaka og hafa verið að sækja stig, jafnvel 3, eins og móti Newcastle, eins og móti Juventus og svona sko, veist, það er alveg veist, einhver vilji þarna, til að gera eitthvað, finnst mér sko, en síðan veist, kannski vikunni eftir skilur þá gera þær jafntefli við Wolves og heimavelli og þá er ég aftur en Fox Hitler sko,
ja, það er svo mikil orka í alltaf að koma svona tilbaka
já,
það er að slúta leikjunum bara fyrir áleik og vera svo bara slagir í setni neina, það er best að fara að grísi fíku leiða.
Já.
Deildin gengi brösulega, en í meistardeldinni þá komið sér sterkir út í sér og Juventus um daginn og það þarf nú mikið gerst að Juventus fer ekki áfram.
Já, þeir eru
Young Boys heima næst og segir það að þetta var að komið.
Já, þá er þetta held ég komið, sko.
Gerum við ekki jafntefnilega Young Boys úti?
Núna, nei, pökkum þeim saman.
Pökkum þeim saman,
já, hérna, og hérna, en það sem mann alltaf, ég var orðin gríðarlega stressaðir eftir þetta jafntefli á heimavelli við Valencia sko, að ég held að það væru garanteraðir núllpunktar í þessum Juventus-leikjum sko. En það var ótrúlega skemmtilega sigur og, hefna, og veist, þú gerir alltaf þá grunnkröfu sem stuðningsmenn Manchester United þegar þeir eru í meistaradeildinni að þeir fari í 16-lega úrslit sko að minnsta kosti.
Varst þú brattu fyrir seinni leikinn á Juve? Tap á heimavelli?
Nei,
ég sást ekki koma.
Fór á fyrir leikinn, vildi vera þarna þegar Ronny frændi kæmi heim svona þó að væri nú annað skiptið en ég sá okkur aldrei og ég held að sé bara grísa sigur þarna þetta marki restina, við erum bara alveg heiðarlegi með það en jú, maður sá kannski svona allavega stig þarna á tímabili en fyrir leikinn þá hefði ég aldrei sett á lengjuna á United.
Nei.
Hefði sett grætt á því?
Helviti vel maður.
Grætt á því, ég spila nú ekki oft á lengjuna, setti 10.000 á hérna Manchester United Chelsea, eða Chelsea Manchester United og þá var stöðlinn 4, ég var í 40 skalli bara alveg fram á, þá eru 30 sekundur eftir, þá fór það.
Á skellir.
Á, passa sig í veðmálum.
Á, algjörlega. Þú minnst það að þú varst einmitt á þessum leik á móti Juventus og ert duglegar að fara á Old Trafford átti jafnvel Íslandsmeti eins og segir fáir Íslandingar sem að fara oftar en þú á Old Trafford.
Ég er alltaf ekki að keppa í því en
nei, en komin í hátt í 100 ferðir eins og segir, hvernig fyrstu stemmingin hafa breyst, þú farið hann í mörg ár, fyrstu stemmingin hafa breyst mikið á vellinum?
Nei, minnst hún var að búa svipuð, þetta fyrir náttúrulega eftir hvað þú situr í stúkunni. Það eru þessa frægu rækju samlokur túristarnir, skandinavarnir og fólkið, skáða fólkið sem að fyllir stúkundar svona longsætt og kunni ekki lögin og skilja ekkit hvað er í gangi. Það eru þegar yfirleitt skemmtilegast við sem er að sita fyrir aftan mörkin. Þar ertu með svona grjóthörðum görum sem að eiginlega standa allan tíman og það ertu ekki endilega að vera upp í Stretford og getur verið á neðri svölunum eða niðri, þannig að En stemmingin er alltaf jafn góð og mér finnst reynda stemmingin á sko meistaradeilda leikjum og bikarleikjum er miklu betri því að það er minna túrista í miðri viku sem koma, miklu færri túristar, þannig að það er oft svona lokallin er harðari að mæta og sérstaklega meistaradeilda leikjum því að líka meistaradeilda leikjum þá fær af veiliðið starra svæði stúkunni, þá fá þær alveg 9000 sæti í staðin fyrir sko þegar fyrir að mannstjórnætti Wolves voru 3000
já.
En það er alltaf gaman einmitt af litlu liðunum á Trafford því að það er svona íslenska elementið 3000 þurfa yfirgnefa 60 og eitthvað að 70 manns
já.
Það var þetta líka alltaf að fá sko 3000 grjótharða sem er að leggja á sig góða leið sko.
Tannlausir og tattóver er í framann sko. þeir er alveg frábæri sko.
Er þú sjálfur dölugur að syngja í tókunni? Er þetta á leggjurum? Ertu með öll lögin á hreinu og allt klart?
Nei, ég er nett samlokað þarna í stúkunni en ég er nú svona fann að læra nokkur lög og auðvitað gaman, það er svo gaman þegar sko þegar að veihotni byrjar að syngja svo kemur stúkan bara á jarðar með svona mótsöngum. Þetta er þess að skemmtilega þess að leiki, það er ekki endilega skítkastið það samt svona að þú eru rekin á morgun eða það er oft svona góðar sneiðar sem ganga þarna milli og skemmtileg lög.
Já, af öllum þessum leikir sem við farið á, hver svona sem stendur upp úr?
Ég er ennþá búin að fara últi með Manchester United leik bara allra tíma, ég var á Nou Camp 99 í stúkunni, þannig að ég svona
Það verður erfitt að toppa það?
Það verður erfitt að toppa það, já en ég er mjög stoltur að fara og náðu sem betur fyrir einni mynda mér, þetta var svona, það var ekkit sko, það var ekkit myndavilar í símum eða internetið svona.
Nei.
Þannig að ég náði einnig mynda mér hana, ég get sanna
það. En á Trafford, einhver eftirminnilegur þar?
Já, það eru nokkrir eftirminnilegur á Trafford. Við vorum eitt í hann 3-0 undir á móti Tottenham, Tevez kom inn á í hálfleik og við unnum 5-3 minni mig.
Já, 5-2.
Já, 5-2, já, og það var alveg klikkað sko, það bara það voru allir greysi sko, meiri sér að rækju samlokur liði sko. Það var bara að standa upp og reyna bara að hrópa.
Já. En stundismennir, þeir eru já brattir núna og þegar byggarnir voru að koma í hús, menn láta það mikið í sér heyra?
Sko, maður finnur ekki drosa mikið fyrir sig út í borginni, að því maður er alltaf að standa bara downtown eins og túristi sko, þú ferð í leigubíl og þeir yfirleitt halda ekki ég var allar með koru við liðinu sko alltaf fullt að liðumandi í kring þeir eru oft svona úr þeim hverfum leigubílstjórnarnir svona þeir sem áttu að spjalla við þú lendir voða sjaldan og svona breskum leigubílstjórnar sem er bara Hardcore United eða City maður og það er bara erfitt að finna City menn í master það er enda ekki skrítið þið fylla allar stúkuna sína
nákvæmlega.
Þeirra stækkana
nákvæmlega, árið sláum botnin í þetta hver var í ásættileg niðurstaði í vor þegar tímabili líkur
meistaradeildarsæti eða það er bara eins og þetta er að spilast þá mega bara prísa sér sæla eða klára það sko
fjórðarsæti væri ásættanlegt miða við aðstæður
það er náttúrulega eiginlega ekki ásættanlegt sko, gefið hvernig ég er búin að upplifa Manchester United en veist, eins og staðan í dag ef mér þetta bóðið fjórða sæti þá myndi ég taka fyrir höndliðsins
komið byggarkeppninar og mestadildina erum við að fara að sjá byggar?
Nei, ekki við erum alltaf aldrei sko, við erum aldrei mestaradildina við getum alveg
mér finnst það ólíklegt sko, en, veist, það eru bara hlutir skilur þú að vera happy með drátt og saman með byggarkeppnina það er vosalega erfitt að gera einhverjar kröfur á það, það er eiginlega bara ævintýri ef eitthvað næst í því sko. Gamalt og gott FA Cup ævintýri, það væri vel þegið sko, en hérna maður gerir vosalega erfitt að gera einhverjar kröfur í því sko. En þú veist, auðvitað vill maður sjá liðið fara sem lengst
Sjöst ég upp í fjórhásæti núna hvaða lið þurfið að henda aftur fyrir ykkur hvaða liður að fara að ná ef að fjórhásæti verið nýðast það
ég við erum að fara
ætla að vera ekki Tottenham
líklega sem að
ég held að eða, ég meina,
sem er að hyggsta
Chelsea City og Liverpool ekki ennþá tablus öll þetta eru bara lið sem eru sem önnur lið er að elta núna og hérna og það er þá væntalega Tottenham sem þarf að henda niður fyrir
ég er allavega mjög ánægður fyrir hönd vina minna sem halda með Liverpool að þeir séu kominu að upp ég held að sé ágætt bara fyrir enska boltan sem slíkt að hafa Liverpool að uppi þegar maður er farin svona að sjá í tennutar á vinnu sínu sem halda með þessu liði það eru bara þetta að brosa allt í hennu það er bara stór furul það að sjá suma en það komið hyggst í það lið núna þannig að þetta er við kannski náum
Já, það sem að er samt hræði mig við það er sko sama með Chelsea, það er hyggst en liðin er ekki ennþá búin að tapa sko, það er að sallin stigum og eiga bara eftir að vera betri held ég sko. En sama reynda með Tottenham en þetta verður bara helvítið erfitt að ég að segja alveg eins og sko. En ég veist þetta
ég fór á Liverpool City um daginn þegar hann Maren sinn hann að brendi vítinu það var svona einmitt svona, það var svona svakalega allir að svona varlega
já.
Það var bara
vildi ekki tapa
kvortlið vildi ekki tapa
fyrst og náttúrulega það það var ekki
skemmtilega það voru menn heila bara búin að ákveða sé hvað stíði inn í klefa
já, nákvæmlega alveg á lokum, hvaða lið verður ennsku meistari?
Master City
ég ætla að gera allt brjála núna og drepin en ég held að vera í Liverpool
Látum þetta vera loka orðin, við tökum aftur betra spjall og þegar United er komin á betra flug. Takk fyrir þetta, Stór.
Takk.